Tämäkin ohjelma on Suomen podcast-median tuotantoa.
Kaisa, mikä on tyhmin ostos, mitä sun puoliso on tehnyt?
No siis, meillä on jo televisio, missä on ihan hyvät kaiuttimet ja siitä pystyy ihan hyvin katsoa telkkaria, mutta yhtäkkiä meille ilmestyy uudet kaiuttimet ja joku vahvistin. Mutta on se leffojen katsominen itse asiassa ihan kivaa, kun äänentoisto on kunnossa.
Mietityttävätkö raha-asiat? Jos näin, niin tiesithän, että et ole taatusti ainoa. Kuuntelet Taloudellinen mielenrauha-podcastin 4. tuotantokautta. Tässä podcastissa tavoitellaan taloudellista mielenrauhaa sijoitusbloggaaja Jasmin Hamidin ja Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipellon johdolla. Tämän ohjelman tuottaa Danske Bank.
Tänään me puhutaan siitä, että miten saada puoliso innostumaan vaurastumisen tavoittelusta kuluttamisen sijaan. Eli kyseessä on suuri aivopesujakso.
Todellakin.
Meillä on tänään vieraana rahaviisauskirjan kirjoittanut terveyspsykologian erikoispsykologi Maarit Lassander. Tervetuloa.
Kiitos. Tosi mukava olla täällä tänään.
Suhteemme rahaan näkyy päivittäisessä elämässämme. Maarit Lassanderin rahaviisauskirja käsittelee sitä, miten tunnistaa ja työstää omia rahaan liittyviä uskomuksia.
No, miten kun ihmiset tietää, että sä oot kirjoittanut tämän rahaviisauskirjan, mikä on yleisin kysymys, mitä sut kysytään? Niin kuin ihan jossain, no nyt viime aikoina ei ole varmaan ollut yllättäviä tapaamisia vallitsevan pandemiatilanteen takia, mutta just jossain, jos tulee niin kuin ilmi, että mitä sä teet työksessä, niin onko kaikki muutkin sitä heti kysymässä, että miten sais aivopestyä oman puolisonsa erilaiseksi?
No ei ehkä, toi kysymys ei ole nyt varsinaisesti tullut joka kerta niin kuin esille, mutta hirveän monet sanoo, että hei, tiedät sä mitä, että mä oon tosi erilainen kuin mun puoliso. Että me ollaan niin kuin vastakohtia, että mitä me ollaan ikinä päädytty yhteen, koska me käytetään meidän rahaa ihan eri tavalla. Että se on tosi yleinen huomio kyllä.
Okei.
Niinpä. Onko se sitten tällainen vastakohdat houkuttaa vai onko se sitten vaan, että me yleensäkin ihmiset on aika erilaisia rahankäyttäjiä?
No mä uskon, että ihmiset on erilaisia rahankäyttäjiä, koska harva meistä oikeastaan tietää, että millainen rahankäyttäjä se puoliso todellisuudessa on siinä vaiheessa, kun me hänet ehkä ensitreffeillä tavataan. Voi olla tietenkin semmoisia pieniä viitteitä, että jotka antaa, mä muistan itsekin omilta ensitreffeiltä puolison kanssa, että kyllä mä ehkä vähän näin siinä sellaista, niin kun, että mitä tuleman pitää, mutta mutta sitten toisaalta niin kun monet sanoo, että sit kun me alettiin rakentaa sitä perhettä ja sitten meillä olikin yhtäkkiä asuntoja ja laina ja lapsia ja sitten mä aloin huomata, että hei, että mehän suhtaudutaan asioihin eri tavalla. Ja monet ajattelee, että me ollaan niin kun erilaisia persoonallisuuksia, että okei, että täytyy hyväksyä ja täytyy neuvotella ja näin. Mutta harvempi ehkä sitten rupeaa just miettimään, että hei, että tuleeko se jotenkin sieltä taustalla. Että onko meillä itse asiassa ihan erilainen suhde siihen meidän rahan käyttöön ja miten se on mahdollisesti kehittynyt vuosien aikana. Mun mielestä se on hirveän mielenkiintoinen kysymys, että jos sitä lähtee vähän niin kuin syvemmälle luotaamaan.
No onko se niin, että kaikki juontaa sinne lapsuuteen, että me ollaan sellaisia, mitä me ollaan, kun me ollaan lapsuudessa koettu tiettyjä asioita?
No kaikkihan tietysti aina luottaa sinne lapsuuteen jollain tavalla, mutta kyllähän siitä on tutkimusta, että itse asiassa monet meidän tavoista, myös rahankäytön tavoista ja asenteista, niin ne syntyy jo siellä alle 7-vuotiaina. Ja tästä on tuolla Briteissä tehty sellaista niin ihan kattavaakin tutkimusta ja musta se on erittäin hyvä asia muistaa, että koska me aletaan loppujen lopuksi puhua koulussa rahasta hyvin myöhään, kun itse asiassa monet asiat on jo muotoutunut siinä ennen kuin me mennään sinne kouluun.
Apua.
Siis ei
Jasmin,
paineita.
Ei paineita. Meillä on siis molemmalla hyvin pienet lapset kotona, tällaiset alle 3-vuotiaita, 2 kappaletta. Ja mä olin ainakaan ajatellut, että tämä rahakasvatusjuttu voi hoitaa sitten siellä kouluiässä, mutta näköjään paineita on sitten vähän aiemmin. No mutta onko nyt sitten, jos se lastenkasvatus nyt jätetään pois, niin voiko sitä puolisoa kasvattaa tässä rahankäytössä jälkikäteen, kun hänellä oletettavasti on se lapsuus jo takana päin? Että.
Vai pitääkö vaan syyttää appivanhempia kaikesta?
Niin, se olisikin ihanaa, että jos se voisi vaan siihen jättää. Mutta mä ajattelen sen näin, että eihän me tietenkään sitä toista ihmistä voida lähteä muuttamaan, mitä se ajattelee ja tuntee ja näin poispäin. Mutta jos me puhuttaisiin enemmän niistä asioista, että hei, että mistä nämä tulee, mistä sun ajatukset ja niin kuin asenteet, mistä ne on saanut lähtönsä ja mitkä ne on ne arvot siellä taustalla. Et aika monesti mä uskon, että parisuhteessakin on niitä yhteisiä arvoja, niitä meidän yhteisiä tavoitteita, että mihin me ollaan ajateltu, että tämä meidän perhe on menossa. Mutta sinne saattaa niinku toteutua eri tavalla. Ja jos me pystyttäisiin jollain tavalla niinku ehkä niinku muodostamaan sellainen käsitys, että okei, että nämä on ne meidän jutut, että mitä me halutaan meidän elämään, jotka on meille tärkeitä ja mitkä ne on ne tavat, että me mennään sinne, niin sitten me voitaisiin ehkä löytää se, niin kuin se yhteinen maaperä sieltä, että onko se nyt se kuluttaminen, onko se säästäminen, onko se sijoittaminen, että mikä se on se tie sinne. Että se voi olla, että meillä on vaan kerta kaikkiaan niin kuin erilainen käsitys siitä, että miten me päästään sinne samaan paikkaan.
No, voisin kuvitella, että aika usein se riidan aihe parisuhteessa on sitten se niin kutsuttu turhakuluttaminen. Niin kerro vähän, että miksi me kulutetaan? Ja varsinkin, niin kuin, se varmaan sen henkilön puolesta, joka sen päätöksen on tehnyt, niin ei hänen mielestään turha. Mutta mikä ajaa meidät ostamaan asioita tällaisten niin kuin perustarpeiden tyydyttämisen jälkeen?
No se on tosi hyvä kysymys ja musta tuntuu, että se on kaikille vähän erilainen se, niin kuin, että miten siihen kuluttamiseen suhtautuu, millaisia tunteita se tuottaa. Mä voin itse asiassa nyt kun tuli mieleen tuossa alussa, niin kertoo tällaisen esimerkin, että mun mies ehdotti mulle, että kuule, että mitä jos me ostettaisiin tuohon makkariin, niin sellainen niin kuin telkkari, joka nousee sieltä sängyn päädystä. Ja sitten kun me halutaan katsoa sitä telkkaria, niin sitten me vaan painetaan nappia ja se nousee sieltä. Ja sitten mä olin tietysti, että meillä on telkkari, että miksi ihmeessä me nyt halutaan sen nousevan sieltä sängyn päästä, kun me halutaan nukkua. Mutta hänellä oli ihan oma ajatuksensa siitä, että miten se helpottaisi meidän elämää ja sitten niin toisi meille sitä yhteistä aikaa ja mahdollisuuksia, kun meilläkin on pieniä lapsia tietenkin, niin joskus se vaatii vähän tällaista niin työstämistä, että miten saa tehtyä asioita yhdessä. Mutta hänellä oli selkeästi se, että hän ratkaisee ongelman. Ja monestihan me ajatellaan, että kuluttaminen ratkaisee meille jotain. Että se niinku helpottaa jotain. Tai meillä on enemmän positiivisia tunteita, kun meillä on joku tuote käytettävissä. Mutta mä luulen, että tässä on oikeastaan se hankaluus, että me ei itse asiassa huomata, että sitten kun meillä on se tuote, niin ei se meidän elämä välttämättä ole muuttunut oikeastaan mitenkään. Että se on tuntunut ihanalta ostaa se ja suunnitella ja miettiä, että mitä siitä seuraa. Mutta itse asiassa hyvin harvoin sit niinku se tuote tai kuluttamispäätös sit niinku johtaa sellaiseen niinku tosi myönteiseen muutokseen elämässä.
Niin, rahalla ei voi ostaa onnea. Niinkö?
Rahalla ei oikeastaan voi ostaa onnea, mutta rahalla voi helpottaa elämää. Ja tässäkin mä haluaisin sanoa, että en halua olla tuomitseva. Kyllä monet asiat itse asiassa myös helpottaa elämää. Että jos sä nyt haluat pyöräillä vaikka töihin ja sä haluat sen niinku hyvän pyörän, niin onhan se paljon kivempaa sit niinku ajaa sillä.
Niinpä. No mitä sitten ihmisillä on varmasti vähän erilaisia niinku uskomuksia rahan käytöstä, että toiset ajattelee, että kun sitä rahaa on, niin sitä kannattaa käyttää ja nauttia siitä ja sitten toisilla ehkä vähän turvallisuushakuisempaa se elämäntyyli ja ajattelee, että nyt pitää säästää sinne pahan päivän varalle, niin miten sen pystyisi löytämään sitten parisuhteessa sen kultaisen tien muuta kuin se keskustelu, että mitä olisi semmoisia niinku asioita, mitä olisi hyvä nostaa esille siinä, jos alkaisi nyt puhumaan puolison kanssa tästä rahan käytöstä?
No mä ajattelisin sen, että nostaa ehkä esille sellaisia niin kuin asioita, mihin molemmat on tyytyväisiä ja sitten katsoa, että mitkä on ne eroavaisuudet tai mihin me halutaan puuttua. Että jos me halutaan kuluttaa rahaa, niin onko ne esimerkiksi sellaisia yhteisiä kokemuksia, johon me halutaan sitä rahaa satsata, että onko se sellaiset asiat, jotka tekee meistä siitä ehkä vähän onnellisempia tai lisää meidän hyvinvointia. Et kannattaa aina lähteä jotenkin ehkä niinku semmoisen keskustelun ja vähän sen pohdinnan kautta, että ei tule sellaista, niinku, että no tämä on oikein tai tämä on väärin ja sä teet just väärin.
Joo, joo.
Maarit Lassanderin mukaan säästäminen on sekä tutkimuksen että psykologian näkökulmasta hyväksi ihmisen mielenterveydelle. Säästäminen vaatii kuitenkin pitkää pinnaa, joten miten saada impulssishoppailuun tottunut puoliso kääntämään aivot pysyvästi uuteen asentoon?
No mutta miten se motivaatio sitten löytää itse kukin siihen säästämiseen? Että sehän se juttu on, vaikka niin kuin sä lyöt sen tutkimustuloksen tiskiin, että se lisää onnellisuutta se säästäminen, mm-hmm. mutta kuitenkin se kuluttaminen nyt on paljon tyydyttävämpää usein kuin se, että sä laitat sen 10 euroa tai 50 euroa sinne säästötilille.
Niin ja varsinkin tavallaan, kun se voitto on siellä tosi kaukana. Mm. Et sijoittamisessa pitkä aikajänne on avain onnea. Ja jos sitten vaikka hyvin todennäköisesti vaurastuu sillä, että laittaa vaikka 50-100 kuussa rahastoon joka kuukausi, mutta sitten se tapahtuu niin kuin 20 vuoden päästä sitten voi niin kuin nautiskella siitä, kun kattelee sitä tiliä. Niin ei se tavallaan niin kuin just näin, että nyt olisi kuitenkin kiva saada joku uusi ihana kesäinen neule tai joku.
Joo, mä tunnistan tosi hyvin. Tuossa on toi aikaperspektiivi, joka vaikuttaa. Mä itse asiassa juttelin mun ystävän kanssa tässä viikonloppuna ja hän mainitsi tämmöisen nippelitiedon, että suurempi osa ihmisistä luottaa lottoarvontaan enemmän kuin sit, niinku, sijoittamiseen vaurauden lisäämisessä. Mm-hmm. Ja musta se on aika uskomatonta, että tuntuuko se oikeasti paremmalta ratkaisulta. Mutta sitten mä rupesin miettimään, että joo, että jos mä nyt pistän sen pari euroa siihen lottoon ja mä tiedän jo sitten lauantaina, että onko mä se lottomiljonääri, kuin sitten jos mä pistän sen pari euroa sinne sijoitustilille ja sitten niinku 10 vuosien päästä, niinku, että mä näen, että mitä on tapahtunut, niin kyllähän se houkuttelee tosi paljon enemmän nyt se lottoarvonta. Mä voin tässä 5 päivää miettiä, että mitä kaikkea mä teen mun miljoonilla.
Ensin tämä ja sitten ostan tätä.
Nimenomaan. Et kyllä meidän täytyy jotain keksiä siihen, koska niinku ihmisen mieli on kumminkin tällä tavalla ehkä vähän epäluotettava. Et sellaiset asiat, jotka on lähellä, niin ne tuntuu tosi paljon mukavammilta kuin sit vaikka, että ne olisi vuodenkin päästä. Mä ajattelen, että tässä kannattaa myös hyödyntää sellaisia itsetuntemuksen keinoja. Että olet sä esimerkiksi sellainen ihminen, joka niinku, tuntee sosiaalista painetta, että jos sä vaikka niinku sovit kaverin kanssa siitä, että hei, et me säästetään ja sijoitetaan niinku tämä summa tällä tavoitteella tässä ajassa, niin saako se sut tekemään sen? Vai oot sä enemmän sellainen, joka tykkää tehdä asioita siitä itse ja haluatko sä asettaa itsellesi jonkun tavoitteen, että ennen kuin mä oon 30 tai 40 tai 50, niin mä oon säästänyt itselleni tämän tyyppisen summan ja mä aion tehdä näitä ja näitä asioita sillä rahalla. Että hyvin konkreettinen ja vähän niin kuin huijaa itsensä jollain tavalla tekemään niitä asioita, jotka ei tunnu muuten niin mielettömän houkuttelevilta. Että mä itse esimerkiksi, niin mä koen hyvin paljon hyötyä sellaisesta sosiaalisesta sopimisesta ja paineesta, että mua hävettää niin kuin tehdä sit toisin, kuin mä oon ehkä kertonut jollekin mun kaverille, että näin mä aion toimia.
Niin just, eli kertoo joko kavereille tai kirjoittaa someen, että tästä päivästä lähtien laitan 100 euroa rahastoon joka kuukausi.
Niin, sitten on pakko toteuttaa.
Mutta kyllähän se on just näin, että kun sä puhuit siitä, että huijaa itsensä johonkin, niin vaikka se alkuun tuntuisi vaikealta säästää, niin mä ajattelen jotenkin niin, että ehkä sen riman tarvii aluksi olla aika matalalla. Mm. Että jos se 100 euroa on paljon, niin laittaa vaikka sit 20 ja niin kuin tottuu tavallaan siihen säästämisen tapaan. Että sieltä lähtee se 20 joka kuukausi sieltä tililtä. Ja sitten jos huomaa, että se sujuu helposti, niin sit vasta nostaa rimaa. Että sit jos ahnehtii liikaa ja ajattelee, että eihän näillä pikkusummilla kuulkaa, ei tästä mitään tule, että ei mulla ole aikaa ottaa 20 vuotta, että mä laitan 500 euroa kuussa. Niin sehän jo vaatii sitten ehkä niin isoja uhrauksia siinä joka kuukausittaisessa omassa taloudessa, että tekee mieli heittää hanskat tiskiin, kun ei siinä onnistu. Ihan sama, jos ajattelee, niin kuin, että mä haluan laihduttaa kuukaudessa 10 kiloa tai nyt mä aloitan liikuntaharrastuksen ja ilmoittaudun tuonne Ironman-kisaan Havaille. Niin se on niin kuin, se pitäisi niin kuin lähteä niin pienestä, että se tuntuu helpolta, jolloin sitten ehkä sitten sen huijaamisen tai pienellä effortilla sitten jääkin koukkuun ja innostuu.
Niinpä. No mä oon koiran koulutuksessa käyttänyt positiivista vahvistamista todella paljon, niin onnistuuko se sitten tässä puolison sparraamisessa myös?
Mitä se tarkoittaa? Sitä, että kun se puolis tulee kotiin ja ei ole käynyt vahvistinkaupan kautta, niin joka päivä kehutaan, että hienosti, niin hienosti tulit suoraan, vai mitä?
Ei, positiivinen annetaan vahvistaminen on niin, just näin. Hyvästä käytöksestä palkitaan ja huono käytös jätetään huomioimatta.
Nimenomaan, joo. Mä oon kanssa tutustunut tähän.
Eli että ei saisi nalkuttaa. Mitä?
Ei saisi, se on todella hankalaa.
Se on, mutta tämä on erittäin hyvä metodi mun mielestä niin kenelle tahansa, kun sitä soveltaakin, että tosiaan antaa just palautetta siitä positiivisesta jutusta. Ja tämä on ihan totta, että eihän me välttämättä edes huomata sitä positiivista. Että se on sitä normia meidän sitä arkea, että kukaan ei ole tehnyt mitään erikoista, niin annetaan sen mennä. Mutta olisi ihan hyvä niin kun just huomata, että sä teit vaikka eväät aamulla ja hei, mahtavaa tai niin kun jotain muuta, että mikä se onkaan sitten, niin että on se yhteinen tavoite. Mutta tässä on tosi tärkeää, että se tavoite on yhteinen. Että niin et en mä usko, että puolisokaan kovin kauan sitten niin jaksaa kuunnella, että jos häntä innostaa asioista, jotka on vaan meille tärkeitä. Mutta että positiivisen kautta se useimmiten onnistuu paljon paremmin kuin sitten sellaisen, niin kuin, että sä teit väärin ja näin ei enää saisi tapahtua. Joo.
Miksi sä aina ostat noita vahvistimia?
Meillä on niitä jo 17.
Osa kuluttamisesta syntyy sosiaalisesta paineesta. Onko uusi auto pakko saada vain siksi, koska naapurillakin on?
No sit mä muistan lukeneeni tällaisesta tutkimuksesta Jenkeissä, missä kysyttiin kotitalouksilta, oliko se tutkimuksen nimi Keeping Up with the Joneses? Kysyttiin kotitalouksilta, että mikä olisi tässä teidän niin kuin asuinyhteisössä semmoinen sopiva summa, että voisi elää mukavasti. Ja ihmiset vastasivat tietyn summan, joka oli aina vähän yli se oman niin kuin tulotason ja näin edespäin. Ja sitten sama tutkimus toistettiin myöhemmin samalla alueella ja kun asuinkustannukset kaikki oli noussut, niin sitten se summa aina oli karannut kauemmaksi. Eli onko meillä niin kuin aina sitten tässä kuluttamisessa vähän semmoinen liikkuva maali, että kun on ostanut sen yhden farmari Volvon, niin seuraavaksi haluaa sen toisenkin, vai miten tämä menee? Tämä niin kuin, minkälaiseen kuluttamiseen yhteiskunta ja meidän niin kuin ympäristö meitä ajaa?
No, tämä on ihan totta, niin kuin, että hirveän paljon vaikuttaa siihen meidän tyytyväisyyteen se, että mitä me nähdään meidän ympärillä, että mihin niillä muilla on varaa. Että me voidaan olla paljon tyytyväisempiä sitten, että jos me ollaan niin kuin sillä samalla tasolla tai sitten ehkä vähän enemmän. Itse asiassa se on tutkittu, että se on parempi tilanne, että jos on vähän enemmän, kun vertaa sit niihin muihin. Ja tämä on ehkä se ongelma, että meillä on hyvin niin kuin usein taipumus verrata johonkin toiseen silloin, kun me mietitään, että miten meillä menee. Eikä sitten ehkä huomata, että meilläkin saattaa olla tosi hyvä tilanne siinä kohdassa, missä ollaan talouden kanssa, että Joo,
siis meillä oli taloudellinen mielenrauha tutkimuksessa, kysyttiin että otapa nyt mä mietin, eli että meneekö teidän kotitaloudessa taloudellisesti niin kuin onko huonompi tilanne, samanlainen tilanne vai parempi tilanne kuin muilla, suurin piirtein mä en muista kysymyksen asettelua, niin tässä niin kuin keski-ikäisessä tai niin kuin ruuhkavuosi ikäryhmässä enemmistö vastasi, että menee huonommin kuin muilla. Vaikka sehän nyt ei, kun myös enemmistö vastaa, että on parempi kuski kuin keskimäärin, niin sehän ei voi pitää paikkansa. Kyllä. Mutta se varmaan koetaan siinä vaiheessa, kun tulee näitä, niin kuin sun pitää ostaa se isompi asunto ja ehkä toinen auto ja lapsille harrastuksia ja pitää käydä, no nykyään ei käydä missään enää, mutta laskettelemassa ja Kanarialla, niin se varmaan onko se nyt oikeasti, ainakin itsestä tuntuu, että tässä niin kuin lapsiperhevaiheessa se kulutuspaine on tosi kova.
Se on tosi kova ja me ei ehkä olla ihan realistisia sen kanssa, että mihin kaikkeen meidän aina on varaa ja mihin meillä itse asiassa niillä toisilla on varaa. Että meillä on taipumusta sitten ehkä just niin kuin nähdä se toisten tilanne paljon parempana kuin se oma, kun me ei nähdä mitään siitä, ehkä siitä taustasta, että millaisia sit niinku ratkaisuja siellä on tehty, että mistä on luovuttu tai mikä on sit se, että millä pystytään niinku pitämään sitä taloutta yllä. Tässä mä ajattelisin, että mitä enemmän me pystyttäisiin jotenkin olemaan vertaamatta, niin sitä parempi. Että me ollaan sellaisessa niin kuin jatkuvan tyytymättömyyden oravan pyörässä. Ja siihen sitten johtaa tämä kaikki siihen, että me ostetaan enemmän, hankitaan enemmän, otetaan kalliimpia harrastuksia tai kalliimpia pitempiä matkoja. Mutta sekään ei sitten riitä. Että sitten me aina huomataan, että joo, että jollakin oli jotakin vähän paremmin tai enemmän. Että se ei tuo sitä tyytyväisyyttä, vaikka me ehkä siihen pyritään.
Niinpä.
Tälläkin kaudella sijoitusbloggaaja Jasmin Hamid sekä Danske Bankin sijoittamisen huippuasiantuntija Kaisa Kivipelto vastaavat teidän WhatsApp-kysymyksiinne. Savonlinnalaisen Niinan kysymys istuu täydellisesti jakson aiheeseemme.
Niina Savonlinnasta täällä, moi. Minua kiinnostaa semmoinen asia, että miten saada mies kiinnostumaan säästämisestä ja tulevaisuuteen sijoittamisesta. Kiitos, jos vastaatte.
No, mun mielestä olisi tosi tärkeää jutella siitä, että mitä se oma kumppani tai kuka tahansa muu niin kuin haluaa tulevaisuudelta. Ja sitä kautta sitten lähteä motivoimaan, että ehkä niin kuin kaikkia, mitä tulee tilille, ei kannata käyttää tänään, koska sitten jos niitä laittaa sivuun ja etenkin jos niitä sijoittaa pitkäjänteisesti, niin sulla on tulevaisuudessa enemmän rahaa ja mahdollista sitten tehdä enemmän asioita. Eli se mitä säästäminen on, niin se on lykättyä kulutusta ja pitäisi niin kuin miettiä, että mitkä ne omat haaveet ja unelmat on. Ja sitten kun on se niin kuin motivaatio kunnossa, niin sitten on paljon helpompi ryhtyä nipistämään niistä päivittäisistä menoista ja laittamaan sitten jotain jemmaankin.
Joo, jos tuntuu, että taloudellisesti ei ole niin kuin, samalla niin kuin aaltopituudella, niin ehkä sitten kansis pitää joku semmoinen niin kuin päivä tai joku, että nyt puhutaan meidän haaveista. Ja ihan samalla tavalla kuin parisuhteessa kannattaa keskustella siitä, että haluuks molemmat esim. Lapsia tai onko jotain tämmöisiä perustavanlaatuisia asioita, jotka saattaa jossain vaiheessa tulla esteeksi. Niin samalla tavalla mä puhuisin myös niin kuin siitä rahasta ja siitä tavalla, että millaisia taloudellisia haaveita on. Ja sitten jos ne kohtaa, niin sehän on aivan ihanaa, kun ne tulevaisuudessa siintävät haaveet, onko se sitten niinku yhteinen omistusasunto tai purjevene tai mökki tai eläköityminen, niin sittenhän se on niinku ihanaa se matka sitä unelmaa kohti ja se varmasti motivoi. No sitten jos ollaan ihan eri laidoilla, että toinen haluaa säästää kaiken ja toinen ei mitään, niin sittenhän me tullaan tähän kultaiseen parisuuden neuvoon, että parisuuden on kompromissi ja sitten täytyy molempien tulla vähän vastaan.
Syvennytään vielä aiheeseen tarkemmin terveyspsykologian erikoispsykologi Maarit Lassanderin kanssa. Miten muuttaa syvälle juurtuneita tapoja?
Niin, tämmöiset tavathan istuu todella tiukassa. Erilaiset käyttäytymistavat on tosi vaikea. Siinä, missä on varmasti vaikea aivopestä puolisoa muuttaa käytöstä, niin on aika vaikea myös muuttaa omia tottuneita malleja. Kaisa tuossa puhui tästä koiran kouluttamisesta, niin itselläni tulee nyt tietenkin sitten lapset tässä
melkein
mieleen.
Melkein sama asia.
Melkein sama asia, joo. Mulla on tuollainen vauva, joka voisi vähän harvemmin syödä öisin yöllä ja mä oon miettinyt sitä, että se on vaan niin kuin, kun se on tottunut siihen, että tulee maito ja sitten jatketaan uniin, niin se on tosi vaikea niin kuin luopua tästä tavasta. Niin miten sitten, en nyt kysy sulta, että miten lopettaa yösyötöt, mutta kysyn sulta, että miten sitten muuttaa niitä omia ehkä kuluttamiseen tai rahan käyttöön liittyviä tapoja. Tai toki voit nyt antaa jonkun unikouluvinkin myös, mutta lähdetään tästä rahasta liikkeelle.
Joo, tavat on tosi mielenkiintoisia kyllä, niin kuin, että
Siis sehän on ihan sama, anteeksi mä keskeytän, että ne tavathan on tosi niin kuin jämähtäneitä. Jos mä mietin niin kuin ruokapöytää, meidän perheenjäsenet istuu aina samoilla paikoilla.
Joo, ihan sama.
Niin kuin, vaikka voisi istua missä vaan. Mm. Ja se on ihan semmoinen sanaton sopimus.
Joo. Joo, tämä on ihan totta. Mä huomaan
niin puhumattakaan sitten jossain niin kuin vielä rahan käytössä, niin et miten niin kuin huomaamatta sitä luisuu johonkin tiettyyn käyttäytymismalliin.
Joo, joo. Tämä on niin totta. Joo, että kyllähän niinku tavat paljon helpottaa meidän elämää, kun ei tarvitse niinku aina neuvotella siitä, että no kuka istuu missäkin nyt tässä, niinku, kun syödään tämä illallinen. Että tota, kaikki vaan niinku menee sille sujuvasti ja nopeasti ja kaikki tietää, että mitä tehdään ja missä järjestyksessä. Ja tota, jos ajattelee niinku keskivertopäivää, niin suuri osa siitä on vaan sitä, että sä toimit samalla tavalla kuin sä oot toiminut niinku aina ennenkin. Teet ihan samoja asioita samassa järjestyksessä ja se menee vähän niin kuin sellaisella automaattiohjauksella, että ei sun tarvitse kiinnittää sun huomioon niihin asioihin, koska ne on tapoja. Ja tota, tämä tietenkin helpottaa ihan hirveästi, että jos me oltaisiin koko ajan silleen, että no mitä mä teen ja mitä nyt ja näin, niin eihän me niin kuin pystyttäisiin oikein mihinkään, että se olisi tosi kuormittavaa. Mut sitten se samalla niin kuin jollain tavalla niin kuin turruttaa meidän elämää. Että niinku, et me ei enää niinku huomatakaan asioita, jotka voisivat olla tosi niinku nautinnollisia tai kivoja tai että voisi vaikka istua eri puolella pöytää tai tehdä jotain ihan eri tavalla tai sanoa jotain ihan erilaista niinku kerrankin. Että meiltä menee aika moni asia myös hukkaan sillä tavalla. Ja tämä on aika hankala asia joskus niinku löytää sitä tasapainoa, että miten pitää ilo elämässä, mutta samalla niinku pystyä toimimaan. Ja varsinkin jos ajattelee sitä niin kuin rahan käyttöä, niin on tosi tärkeää huomata, että mitä mä teen. Ja tämä ei ole mitenkään helppo juttu. Että kaikki sanoo, että joo, että kyllä mä tiedän, miten mä rahaa käytän ja maksan ja teen asioita, mutta itse asiassa ei me sitä huomata. Mm. Jos me ei niin kuin pistetä vaikka viikon ajan ylös sitä, että joka ikistä kertaa, kun me ostetaan jotain, vähän näytetään sitä korttia, mikä sujuu jo niin silleen niin kuin helpolla ranneliikkeellä, että ei se rekisteröidy.
Mm.
Ja silloin on hirveän helppoa tehdä niin kuin joko yliarviointia tai aliarviointia siitä, että mitä me todellisuudessa niin kuin kulutetaan.
Kyllä.
Et kyllä se täytyy niinku hetkeksi pysähtyä se äärelle, että mitä siinä tapahtuu.
Joo, no sehän raakaa peliä ruveta oikeasti tarkastelemaan sitä omaa rahan käyttöä.
Helpompi kyllä. Tarkastella sitä puolison.
Niin.
Kyllä, joo. Se on erittäin helppoa, kun sen näkee siitä vierestä. Mutta tämä on ihan totta, että joo, kannattaisi aina melkein vuosittain käydä sellainen niinku keskustelu itsensä kanssa siitä, ja että pitää sitä Exceliä hetken aikaa, tai mitä nyt sitten niinku, käyttääkään, että saa niitä menoja ja tuloja sitten niinku, kartoitettua, mutta käydä myös sellainen niin kuin talouskeskustelu sen puolison kanssa, koska elämähän niin kuin vaihtelee. Meillä tulee uusia tilanteita koko ajan. Että ei se välttämättä ole koko ajan sitä samaa. Mm. Samaa arkea, vaikka meistä tuntuu siltä, että, niin kuin, että aina kannattaisi välillä vähän päivittää ja istua alas kunnolla, että mitä meidän taloudelle kuuluu ja jatketaanko samaa rataa vai pitääkö meidän tehdä jotain muutoksia.
No sittenhän on myös niin kuin tilanteita, milloin voi olla oikeasti niin kuin että ei edes vaikka pitäisi Exceliä, niin se rahan käyttö ei pysy hallussa. Eli voi olla vaikka ADHD tai joku muu, mikä oikeasti hankaloittaa sitä rahan käyttöä. Ja se on ihan niin kuin, se on tosi yleistä kuitenkin, että on jotain oikeita haasteita sen kanssa. Niin miten sitten voisi päästä paremmin käsiksi siihen omaan rahan käyttöön?
No mä kyllä juttelisin siitä jonkun kanssa, että jos kokee, että on oikeasti sellaisia asioita, että joihin on itse hirveän vaikea jotenkin puuttua, että se tuntuu kauhean jotenkin hankalalta ja monimutkaiselta ja siihen liittyy monenlaisia niin kuin tekijöitä, niin ihan psykologin kanssa mä voisin kuvitella tästä keskustelevani, että mitkä ne on ne tilanteet, jotka triggeröi sitä rahan käyttöä ja miten mä voisin niin kuin ehkäistä sitä, että sitä tapahtuu, koska siitähän monesti se on sellaista, että asiat tapahtuu vaan tosi nopeasti ja ei ehdi ajatella ja pohtia ja harkita, vaan niin kuin, että se vaan jotenkin tulee eteen. Sitten, että loisi sellaisia suunnitelmia, että esimerkiksi, että mä en ota lompakkoa vaikka kaupungille, kun meen sinne käveleskelemään tai jotain sellaisia, niin kuin loisi itselleen myös sellaisia niin kuin tapoja, jotka vähän niin kuin suojaa sitä niin kuin omaa taloutta.
Joo, mä muistan nähneeni jossain sellaisen vinkin, että jos ostos on kympeissä, niin harkinta-aika on minuuteissa. jos ostos on 100, niin harkinta-aika on niin kuin tunteja, ja sitten jos ostos on yli 1000, niin sitten mä harkitsin ainakin viikon.
Joo.
Tai tällaisia, että sitten niin kuin antaa itselleen sitä aikaa miettiä, että tarvitsenko oikeasti ja onko tämä oikeasti hyvä ostos tai hyvä paikka, mihin haluan rahan laittaa.
Joo, joo.
Aika hyvä.
Tämä on ihan hyvä vinkki, ja se kannattaa kyllä itselle laittaa jotenkin muistiin, että paljon se on.
Niin mitkä ne rajat olikaan?
Oliko se 10 minuuttia? Joo, se on kyllä hyvä.
Taloudellinen mielenrauha 2020 raportin mukaan naiset uskovat miehiä vähemmän omaan vaurastumiseensa. Naisvastaajista jopa 42% ei usko lainkaan voivansa tulla varakkaaksi jossain vaiheessa elämäänsä. Miehissä vastaava osuus on selvästi pienempi, noin 30%. Raportin mukaan toiseksi yleisin syy jättää sijoittaminen väliin on epäilys omista taidoista. Itsevarmuus vaihtelee sukupuolittain, sillä 28% naisista epäilee omia taitojaan sijoittajana, kun taas miehistä osuus on vain 19%.
Niin siis tässä on varmasti tällaisia niin kuin sukupuolistereotypioita todella paljon ja käsityksiä siitä, että raha on sitä miesten maailmaa ja sitten naiset hoitelee sitä kotia ja leipoo pullaa näin kärjistetysti, mutta sehän niin kuin tutkimustieto osoittaa, että naiset on keskimääräisesti parempia sijoittajia kuin miehet, koska me miehet on liiallisen itsevarmoja. Eikö tämä nyt ole yleisempikin psykologinen ilmiö, että miehillä on sitä itsevarmuutta vähän enemmän kuin naisilla?
Tämä voi varmaan olla ihan totta, ja mä oon kanssa törmännyt näihin niin kuin tutkimuksiin, että on havaittu, että naiset jotenkin ehkä katsoo sitä kokonaiskuvaa ensinnäkin enemmän, ehkä toimii vähän harkitsevammin, miettii, että mihin kannattaa sijoittaa, mitä niillä sijoituksilla myös, niin kuin, että mitä niillä tuetaan ja myös tällaisia niin kuin eettisiä näkökulmia. Joo, se on ihan hyvä strategia. Mutta sinänsä mä ajattelen, että sukupuolen ei tarvitse olla millään tavalla niin kuin yhteydessä siihen, että niin kuin miten me sijoitetaan tai kuinka hyviä sijoittajia me ajatellaan olevamme. Että se on enemmänkin just tämä niin kuin ehkä tavat ja mallit, jotka tulee sieltä jostain, mutta mitä enemmän me oltaisiin tietoisia siitä, että okei, että tällä ei ehkä ole mitään tekemistä mun itseni kanssa. Että mä oon vaan omaksunut jotain ajatuksia siitä, että miten vaikka naiset tai miehet toimii.
Niinpä, ja se varmaan lähtee ihan koulusta saakka, että ajatellaan, että matematiikka, tytöt ei osaa matematiikkaa ja kuitenkin raha ja numeroiden kanssa se matematiikka on yksi osa sitä ja paljon muitakin sitten malleja, mitkä varmasti vähän niin kuin heikentää sitä lähtökohtaa, mutta se mistä se naisten parempi keskimääräinen tuotto tulee näissä tutkimuksissa on se, että miehet käy enemmän kauppaa, eli se on se kaupankäyntikulujen osuus, mikä sitten heikentää sitä miesten tuottoa, että se niin kuin varmaan se itsetuntemus ja luottamus on kaikissa näissä raha-asioissa sellainen hyvä lähtökohta, että lähtee miettimään sitä niin kuin ei itseään latistaen, mutta realistisesti, että mihin mä pystyn ja aina voi tietenkin oppia lisää ja oppia paremmaksi rahan käyttäjäksi.
Nimenomaan. Ja nämähän ei ole mitään sellaisia luontaisia taitoja, että me synnyttäisiin taloudellisesti taitavina tai hyvinä rahankäyttäjinä, vaan nämä on niin kuin elämän aikana opittuja taitoja siinä, missä kaikki muukin. Eikä ole mitään syytä, että miksi me ei voitaisiin oppia niitä lisää tai miksi me ei voitaisiin olla taitavampia tai näin poispäin. Että ainoa niin kuin, mitä mä ajattelen, että on tärkeää, on se, että tunnistaa sen, että mitä mä itse asiassa haluan mun taloudelta. Kaikki ei myöskään tarvitse olla yhtä kiinnostuneita siitä tai sijoituskuruja tai näin, mutta niin kuin, että aika monet meistä kumminkin haluaa elää sellaista niin kuin hyvää ja taloudellisesti kohtuullisen vapaata elämää. Ja siihen voi olla sitten apua siitä, että sulla on niitä perustaitoja.
Hyvä. Kiitos paljon keskustelusta, Maarit.
Kiitos.
Kiitos.
Kuuntelit Taloudellinen mielenrauha -podcastia. Seuraavassa jaksossa puhumme siitä, miten koronapandemia on vaikuttanut taloustilanteeseen. Ohjelman tuotti Danske Bank. Kiitos kuuntelusta. Jos pidit tästä ohjelmasta, muista seurata podcastia Spotifyssa tai tilaa ja arvostele ohjelma Apple Podcastissa, niin muutkin löytävät ohjelman pariin.